Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Нов Јужен Велс ги менува правилата за изолација за здравствените работници. Квинсленд го укина барањето патниците да се тестираат на петиот ден од нивниот престој. Израелска болница почна да дава четврта вакцина против коронавирус. Македонија нема да воведе посебни мерки за Омикрон и Обединетото кралство се повлекува од воведувањето построги ограничувања за ковид пред нова година. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 28 декември 2021. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс го обвини премиерот на Квинсленд дека цитат ефикасно ги изопачува целите на патолошките тестови, бидејќи патниците кои сакаат да се тестираат за COVID-19 го заглавуваат веќе преоптоварениот систем. Бред Хазард вели дека времето на чекање сега е одложено до точка што резултатите од тестот повеќе не се релевантни. Ова доаѓа кога Нов Јужен Велс евидентира уште 6062 инфекции, што е намалување за 172 случаи од претходниот ден. Сега во Нов Јужен Велс има 557 лица кои се лекуваат од COVID-19, од кои 60 се на интензивна нега. По меѓувреме, Викторија регистрира 2738 случаи на вирус, како и 4 смртни случаи. Државата има 361 пациент со активна инфекција со COVID-19 во болница, 69 од нив се на интензивна нега, а 33 на кислородна поддршка со вентилатор. И уште една информација од Нов Јужен Велс, оделот за патологија во болницата Сент Винсент во Сиднеј потврди дека скоро половина од 950 лица кои примиле прерана SMS порака со информација дека се негативни на COVID-19, всушност завршија со позитивен резултат, односно биле инфицирани со вирусот. Здравството на Нов Јужен Велс ги промени правилата што важат за здравствените работници изложени на COVID-19 во заедницата или работното место, од кои потоа се бара да се изолираат. Оние членови на персоналот кои се сметаат за необходни за испорака на услуги и кои се блиски контакти со позитивен случај, сега ќе може да ја напуштат изолацијата и да се вратат на работа по 7 дена во очекување на негативен PCR тест на 6-тиот ден. Предходно тие вработени беа исклучени од работното место 14 дена. Заменик секретарот за здравство на Нов Јужен Велс, Найджел Лион, вели дека промените имаат за цел безбедност за здравствените работници и пациентите и да го одржат капацитетот во здравствениот систем. Во меѓувреме, Квинсленд го укина барањето патниците да направат PCR тест на петиот ден од нивниот престој во државата. Оваа промена што стапини на сила веднаш ја објави Министерката за здравство и ВЕДДАТ и на сите кои се во редица за тестирање на петиот ден им е кажано дека можат да си заминат. Квинсленд евидентира 1158 нови случаи на COVID-19 во последниот извештаен период. Нема пациенти на оделот за интензивна нега и само 6 лица се во болница со симптоми на COVID. Британската влада вели дека нема да воведе нови ограничувања за COVID-19 за Англија пред крајот на 2021 година. Државата продолжува да бележи зголемен број случаи на коронавирус со дневни стапки на зарази што се приближуваат до 100.000. Министерот за здравство Саџид Џавид вели дека повторно ќе ја оценат ситуацијата во новата година.
Well, of course, we look at the data on a daily basis. That hasn't changed over the Christmas period. But there will be no further measures before the new year. We won't be taking any further measures. Of course, people should remain cautious as we approach New Year celebrations. And, you know, take a lateral flow test, if that makes sense. Celebrate outside if you can. Have some ventilation indoors if you can. Please remain cautious.
И Македонија нема да воведе посебни мерки за Омикрон, појавата на нови мутации на коронавирусот не подразбира воведување рестриктивни мерки, вели министерот за здравство во заминување Венко Филипче. Тој вели дека според проценката состојбата со вирусот во земјата е мирна, а инфективните болници се речиси испразнети.
Не можеме ние за секој еден сој без разлика на карактеристиките, се до еден момент додека не ја влошува ситуацијата да воведуваме дополнителни рестриктивни мерки. Животот постепено се нормализира, некаде целосно нормализиран, сметам дека овие превентивни мерки се сосем доволни.
Министерот Филипче потврди дека освен еден потврден случај нема други пациенти со Омикрон, а следната недела ќе се прават дополнителни анализи. Првиот случај на Омикрон во Македонија беше детектиран пред 4 дена. Три лица почина, регистрирани се 119 нови случаи на COVID-19 од направени 2324 тестирања. Регистрирани се исто така 257 оздравени пациенти, а бројот на активни случаи во државата изнесува 4690. Од другите вести од Македонија, Социјалдемократскиот сојуз за Македонија вчера вечер избра нов централен и нов извршен одбор и подпредседатели на партијата, откако многумина од нив поднесоа оставки, како што се Венко Филипче, Мила Царовска вчера и Оливер Спасовски и генералниот секретар Љупчо Николовски. Посебницата новиот председател на партијата Димитар Ковачевски ги соопшти новите подпредседатели на партијата, како и членовите на извршниот одбор, меѓу кои има експерти од разни области, но и стари кадри. Ковачевски најави реформирање и реорганизирање на партијата, за која што рече дека ќе биде фокусирана на економијата, заштитата на здравјето, финансиската подршка и продолжување на евроинтеграцијскиот процес и преговорите со Бугарија. Опозицијската ВМРО-ДПМН не се откажува од барањата собранието да одржи седница за пратенички прашања, на која пратениците од оваа партија ќе можат да им постават прашања на членовите на владата во оставка и на Зоран Заев. За одржување на таква седница, ВМРО-ДПМН поднесе и иницијатива до собранието, пратеникот Никола Мицевски изјави.
Денес во собранието на Република Македонија имаме заменици министри кои, иако се во оставка, се присутни на седницата, како подносители на законски решенија. Ова се двојни стандарди, се со цел да се заштитат министрите и Зоран Заев да дадат одговори на низата скандали.
Партијата тврди дека назначените функционери не можат да избегаат од одговорноста, иако извршната власт е пред заминување. Седница за пратенички прашања не се има одржано од крајот на јули, а деловникот предвидува по една на крајот од секој месец. Израелска болница почна да дава четврта вакцина против коронавирус како дел од клиничко испитување за да се види дали вториот засилувач е безбеден и ефикасен да спречи ширење на COVID. Медицинскиот центар Шеба во Тел Авив ќе администрира вакцини на околу 150 здравствени работници кои веќе ја примиле третата доза од вакцината најдоцна до август оваа година. Според професор Гили Регев Јочеј, директор на Оделот за инфекции и епидемиологија при Медицинскиот центар Шеба, се очекува почетните податоци за безбедноста на таа доза да бидат достапни за неколку дена.
And I think then we'll feel more safe to say, okay, everybody who has immune suppression can go and get it. Or people, if we see that we have an outbreak with severe disease in elderly homes, maybe we should recommend them. But we'll have a little bit basis on how much immunogenicity this raises, this fourth vaccine.
Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден вети целосна подршка од сојузната влада за државите кои се соочуваат со зголемен број случаи на COVID-19 од попреносливата варијанта Омикрон. Председателот Бајден се осврна на ситуацијата со долги редици и хаотични сцени, додека американците бараат тестирање среде наплив на случај, бидејќи сакаа безбедно да се сретнат со семејствата и пријателите за време на празникот. Тој се повика на планот на неговата администрација да им стави на располагање на американците 500 милиони брзи тестови, почнувајќи од следниот месец. А во Виена продолжуваат преговорите за обновување на предходно пропаднатиот нуклеарен договор меѓу Иран и Соединетите држави, кој што беше напуштен во времето на Доналд Трамп во 2018 година. Во разговорите се вклучени сите страни на првичниот нуклеарен договор од 2015 година, Иран, Обединетото кралство, Франција, Германија, Русија и Кина. Иран одбива директно да разговара со американскиот пратеник, кој се ангажира преку други подписници. Иран инсистира на тоа дека целта на неговата нуклеарна програма е мир, но неодамнешни постапки на земјата под новата конзервативна администрација на иранскиот председател Ебрахим Раиси ги вознемириле регионалните ривали и светските сили. Иранскиот министер за надворешни работи Хосин Амир Абдола Хијан вели дека Иран само сака да ја извезува својата сурова нафта. Објавени се детали за погребот на починатиот надбискуп Дезмон Туту, јужноафриканскиот многу сакан борец против апархејдот во земјата, кој беше особено почитуван во нацијата, но и во светот, поради неговиот став за човековите права. Погребната служба ќе се одржи на Нова година во катедралата Свети Джордж во Кейптаун. Надбискупот од Кейптаун, Табо Макгоба, вели дека ожалостените треба да одадат почит во нивните заедници, бидејќи прописите за COVID го ограничуваат бројот на луѓе на кои им е дозволено да присуствуваат.
Only a fraction of those who want to be there can be accommodated in the cathedral. So please don't get into a bus to Cape Town. We have arranged those cathedrals and the local parishes so that we cater for your needs.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,72 американски долари и за 38,78 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,74 македонски денари, а 1 евро за 60,76 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 29 декември. Перт, сончево и многу жешко. Максималната кестаса до 38 степен. Сончево и за Аделаид 33. Претежно сончево и за вас во Мелбун, максимална 24. Хобарт, претежно сончево 23. Камбера, сончево 25. Делумно облачно за Сиднеј 25. Облачно се прогнозира и за Бризбен со максимална до 27. Дарвин, слаби повремени врнежи и можна бура 34 и Алис Спрингс сончево со максимално до 36 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.